Radio Okapi.
Ben Sangona Beto, Patricia Mwanda Bouléou.
Okapi.
Kukile ambote na bendu nyonsu ina kila ndabeto, luzingu ya nkangu ya huchuru, kile na mpasi katuka mvita bandaka kuna, kati ya ba FRDC na bimpumbu ya M23 kansi, katuka sabala zole, ikile nde bimbevu ya kino nisa nkangu kuna, kolera, mekufwa imene bantu nisambwazi. Bantu tambula kazi ya kabubu na nsuka, samu na kutelemi na mvita, mpe kupesa kivuvu, na binuani ya kidivana, samu na bumosi ya inti, mambu ya imesalama, na kizunga ya manyema, mingi mingi na mbanda ya kindu. Bantu nsambwazi ya nkaka mekufuwa na Bukavu na Nima ya kisumbula ya nene Jitadi Mosi ya basikaka na ngumba kuizaka buwa na Indo na Bau na mpipa ya mazono. Matondo na mingi na benu nyoso kilanda beto na chela na kizunga nor kivulu zingu ya nkangu kele ya mpasi na babwala mingi ya kupuma jomba na teritori ya Ruchuru. Kulanda na banfumu ya leta bimbevu mingi lukula kolera meba damonika na bantu katuka basabala zole. Zia kati bantu nana mekufuwa na lokalite ya Bunagana na ndilu ya inti na beto na inti ya Uganda. Banfumu ya hii kelo mba lusadusu na ba injwa lusansu ya ndambu ya hii. Sangwa Evariste Mahamba ya Radio Communautaire ya Ruchuru awa na Kikongo ya Shongoma.
Pulupulu ya mazamaza kena kumunisa bantu mpasi mingi mingi na divula ya Bunagana, samu na fumutoto ya jomba, batu lenda lunga mkama iya, meba kama na kimbevu yae, kubanda batu bandaka kufutuka na bainjo na bao, yame lunga bubu yae basabala zole, samu na fumutoto ya jomba, kana basala ataki mamosive, samu na ukakidela nzila na kimbevu ina, kivuku ina, lenda buela ntalu ya batu ukekufwa, Vincent Mwambuta, fumutoto ya jomba ti, pulupulu ya ya maza maza na jomba ba mezika batu tatu kufuaka na ntangu mosi ba ina mebaka kimbevo yae kele batu nana yao ina ba melomba na lupitaru ya Ruanguba nana kimvuka iere ya landila yambu ya kimbevo yae na Bunagana kifulu kimbevo yae kele batu mekufua ba mezika batu tatu kufuaka tangu mosi kansi na Ruanguba kifulu bandila ka kimbevo yae ba mebaka bambevo kuluta nkama iya munga ngafumu ya zone ya sante ya Nguba, baka mavena singa bambangi ya bisadi ya mavimpi mesikimisa ntangu yae samu na bau mpasi yae mebakama kuna samu na kukondwa maza ya bungete na Bunagana ping kubakama ya bantu mingi metina bankindu na banzanza.
Na ndambo ya nkaka benu zabati tuadisi ya kizunga nor kivu menzima kudivana ya Munisco samu na kufutusa ngemba na kizunga yae. Julien Paluku pesaka mabanza na yandi na lukutakanu inabongisa maka na mfumu ya Munisco na mbanza Goma na ntola ya bamwangisi ya ntsangu mazono kilumbu ya iya. Mbuta Paluku telemina kampe bankundi na yanzi ya nkaka ya kepesa bandinga ya imbi samu na Munisco. Beto landa yanzi na kinzonzolo ya Silvestre Kilolo.
Nakereka muno muke njima kakisalo ina Munisco kena kusala neti na ina metala kukipesa na bau samu na kufutusa ndepama tope kufutusa ngemba na kizunga na beto mupe sepela mingi na kisalo na bau mutindu pakena kusajisa basuda na beto FRDC kutu mume lomba lembo na ntwala ya bamwangisi ya nsangu na bapopa imbi ina tubaka kisadi mosi samu na Munisco ti Munisco kena kusala kisalo mbote ve nakereka mume lomba lembo samu na bapova ina ya imbi.
Benu zabadia kati kiteswa maketa FRDC kama ntanu mpe bampulusi ya inti ya RDC ya tinaka na inti ya Uganda na nima ya mvita vandaka kati ya bau na bimpumbu ya M23 na Bunagana mekufutuka katuka mazono. Samu na mbuta Olivia Muli kinati nzinga bisalu ya maketa na Nord Kivu bantu ya hivu tukilaka na nzila ya Kasindi na teritori ya Beni. Bayi ambaka bau na bamfumu ya maketa ya RDC ya mesikimisa ti bankundi na bau ya Uganda vutusaka minduki nyoso ya vandaka na maboko ya makesa ina ntangu bakumaka kuna na insi ya Uganda. Na suka ya bubu nkangu ya kizunga manyema tambulaka na nzila samu na kutelemina mvita ya kile nonisa beto inti ya Rwanda na ST kutambula yai vandaka mpe mbono sono ya luzolo na bau na inti ya RDC samu na kuzabisa na ba FRDC ya kile kunyuana ti nkangu mekuvila bau ve kutu kimvuka ya nkangu ya bongisaka kutambula yai zabisaka luzibuku ya nkela ya mbongo na zina ya effort de guerre na inzu ya kubumba mbongo kopek imara mbongo yai tavanda samu na kusadisa bantu ya kile na mpasi samu na mvita mpe makesa ina kile na kunwana sangu ya mami Alili Chibangu na Kikongo ya Jango Mama Koko.
Bubu yai nansuka bisalu vandaka ve na tindu babiro ya leta ya kukangama yai tamu na kutambula sadisa kazote civil na bimfuka nyoso ya kizunga ya Maniema ya Bandelaka na katedral kutambula ina ya kundaka sukila na tribune central kifulu ntodisi ya sote civil lombaka na nkangu ya Maniema na kufana luzolo ya iti samu na kutelimina kukotila ya Rwanda na totokolo ya RDC anime lomba na luyalu na kusadila ntadulu ya antivirus na katina yao samu na kuzaba banani kena kuwizana na baina kena kukotela beto sote civil melomba na nkango ya inza na kupesa inswa na munisu ya sadila chapitre 7 ya ONU yai keka kidila nzila na kukabwana ya RDC peke pesa nzila na Rwanda na kusitisa yina yandi maka na zulu ya luzitu ya bandilu ya baiti na kubakama na yandi na kutambula ina mbuta ya kizunga ya Maniema melomba na nkango na kusadila nsadulu ya bainzo kumi samu na kubakusa bambeni ya fwana kuzabati bazibulaka konte parnye mosi na dizina ya effort de guerre na cooperative imara ya tindu yake samu na kusadisa ba FRDC pe batukena kumona bampasi na ba kivu nyoso zole
Bansangu na beto ke ilandaka na mpe beto futukila ntete banzinga ya kukondo luzolo na zikanda mosi ya inti na beto ya beto tubilaka mazono mbuta Evariste Boshab ya bafundaka lukula mosi ya bayina pesaka banzinga yai memanga mambu ina nyoso samu na kalaka yai ya ntete ya kivuka peperde bantumisa mbisa nzinga na yandi na ngindu mosi ya imbi pamba ve bao bongisaka lukutakano na bau na kilumbu ya zole ya sabala yai ya uvandaka samu na kuzitisa nzinga luyalu ya kelomba na nkangu ya Kongo kulamuka ampe kuzibula disu na ntola ya mvita ya kekuluta na SET kasi bao basisaka ve nzinga ya imbi mpe ya kukondo luzolo na makanda ya nkaka bankundi na beto beri luchaka ampe letisi ya matombe kutanaka na Evariste Boshab
Nous avions
Beto na peper de tolenda ve kutuba jambu ke monisa wonga na nkangu kasi na jambu ya kutuba si bantu ya makanda ya nkaka ke sosa mpe kuzola jambu ya kunwana vwanda kaka na este betu tubaka ya uve samu bantu vwanda ve na bangindu ya imbi na bampova na beto na lukutakanu betu tubaka ya kele na muntu mosi na konso dikanda ya mabwala nyonso kele na Manima ya jambu ina bantu ina mefu kama na inti ya Rwanda Uganda pe Burundi na lusadisu ya bainsi ya mputu yina ketinda bau betu mona ve wapi mutindu betu tulaka kidimbu na ba makanda ya nkaka samu betu tangaka makanda nyoso betu kutanaka samu na kulomba na nkangu kuvukama samu na kunwanisa bambengi
Beto manisa na nsangu yai ya kiaji na mbanza Bukavu bantu nsambwaji kifulu na bau mama mosi ya vandaka na bwemba mpebana fioti nsambanu kufuaka na kisumbula ya kubwa ya zitazi ya nene ya vandaka na ngumba na zulu ya inzo na bau mtu mosi nde kulualaka mambu yai salamaka na 21h ya kilumbu ya mazono na selil giamba karse mosi ya nene ya kile na komini ya ibanda kaka na mbanza yai ya Bukavu nsangu ya Astrid Mujinga na kikongo ya jongo mama koko
Kina kena kumunana na kifulu ya kisumbolo ya kempasi mingi na kifulu vandaka mtama injoina kiko ya matadi lenda monana awa na kuna bitini ya mabaya na mvalangani malonga ya kubufama bantaku ya balunguki pebima ya nkaka ya mabuta ya kudinda yote na mtoto peli tadi sadisa kisumbolo ya ina ya kutelema lukula ya kena kusukisa ntima ya nkangu ya karki mevukana na kifulu ya kivonza samu na bambangi betu bakaka na kifulu ina ditadi ina katukaka na zulu ya kifulu vandaka tata ya dibuta mosi ya batuzole ina vukaka anivu vandaka timuna na Manima inzo nandi samu na kukumisa lopango nandi nene ya ikele lukula ba inzo nyusu na kifulu ya ndimba ya mongo bamfinakani ya dibuta ya bantu me bulukulu mpasi ina kefunda mfumu ya selil ina samu na bau kekabulaka balumpangu na kifulu bafana tunga ba inzo ve samu na mbongo ya fiot mutumeba kampasi vandaka tunga mpipa mpipa mpe Vandaka na mikanda ve ba mefunda pe fumu ya selil yina mefunda pe na mbalanandi nkangu yina fwana kukikebisa
mpasi na kiaji batata ba mama atala nsuka basangu na beto ya nkokila ya bubu matondo mingi na mimi kindu akusika ya sitisaka beto na nzira masini matondo mpe na jongo mama koko Frida Landu pe Adolfine Ngoy sitisaka beto samu na kusonika basangu ya hii bino vikala na maboko ya Pamela Amunazo ba mana hii mpe Enoch matondo
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.